რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სულ ცოტა 2000 მიგრანტი შეიჭრა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანში შეტაკებები მოხვა ახალგაზრდა კაცის სიკვდილს. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფო სანაფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სულ ცოტა 2000 მიგრანტმა შეძლო საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე შეჭრა მას შემდეგ, რაც მაკედონიელმა პოლიციელებმა ამაოცადეს მათი შეჭრება. საზღვარზე ქაოსი შედეგად დაშავდა რამდენიმე კაცი. მაკედონია საბერძნეთის სასაზღვრო რეგიონში ათასობით მიგრანტი იმყოფება, უმეტესად სირიიდან ტოვილები. ევროკავშირის წევრ ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოხვედრის იმედით. დღეს უფრო ადრე მაკედონიის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ აკონტროლებდა ვითარება საბერძნეთის საზღვარზე და მიგრანტების მომცრო ჯგუფებს აძლევდა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. გაეროს უტოლთა სააგენტოს ცნობით, ძლიერი წვიმების გამო მაკედონიის პოლიციამ წუხილ მიგრანტების დიდ ჯგუფს მისცა თავის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ათასობით მიგრანტმა კი ღამე გაატარა საბერძნეთ მაკედონიის საზღვარზე, მას შემდეგ რაც პოლიციამ საზღვარი ჩაკეტა მრავალრიცხოვანი მიგრანტების მაკედონიაში შესვლის მცდელობის გამო. იტალიის სამხედრო საზღვაო ძალებმა მარტო დღეს 1700-მდე მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში, მას შემდეგ რაც დახმარების თხოვნა მიიღეს 2000-ზე მეტი გემიდან. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი იტალიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენლის განცხადებაზე მითითებით. 1700-მდე ადამიანი 5 გემზე იმყოფებოდა. ამჟამად მიმდინარეობს ოპერაციები დანარჩენ 17 გემზე მყოფი ხალხის გადასარჩენად. აზერბაიჯანის ქალაქ მინდეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი იპოვეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციელებმა დაკითხეს. 22 აგვისტოს შეტაკებისას პოლიციამ ცრემლთანი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა საპროტესტო აქციის დასაშლელად. შეკრებილები მოითხოვენ პოლიციის უფროსის გადადგომას. დააკავეს აქციის რამდენიმე მონაწილე. პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო, როგორ შედის 27 წლის მამაკაცი 20 აგვისტოს პოლიციის განყოფილებაში. პოლიციელები ამბობენ, რომ ახალგაზრდაკაცი ფანჯრიდან გადახდა დაკითხვისას. არ გავრცელებულა ინფორმაცია, რასაკითხს ეხებოდა დაკითხვა. გარდაცვლილის მამამ ჩვენი გადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, რომ ის შვილს ხელზე ბევრი დაზიანება აღენიშნება და ის სავარაუდოდ ცემით მოკლეს. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა სულ ცოტა 60 ადამიანი. აფეთქება ქაბულში, კერძო საავტოფოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელისეს სასახლეში მიიწვია სამი ამერიკელი ახალგაზრდა, რომელმაც გაანეიტრალა შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრ სპენსერ სტოუნს, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარეზერვო ძალების წევრ ალექს კარლატოს და ამერიკელ სტუდენტ ენტონი სადლერს გმირებად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მათ მატარებელში შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარაღეს. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით, ბოლო წლებში სამჯერ დაიბლოკა ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ისრაელის თავდასხმის გეგმა. ისრაელის ტელევიზიის მეორე არხმა მოიპოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ეჰუდ ბარაკის აუბრის აუდიო ჩანაწერი. ბარაკი ამბობს, რომ მოამზადა ირანზე თავდასხმის გეგმები და ისინი დაამტკიცა პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. მისივე თქმით, ისრაელის არმიის სარდალმა გაბი აშკენაზიმ ერთი დაგეგმილი თავდასხმა დაბლოკა 2000 წელს. აუდიო ჩანაწერი მოიცავს განმარტებებს ამ და დანარჩენი დაგეგმილი ერიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. მსოფლიო საფონდო ბირჟები უარყოფითად რეაგირებს ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე. აქციების ფასების კლების ტენდენცია 20 აგვისტოს აზიაში დაიწყო და მალე გავრცელდა ევროპაზე. გამოიწვია დახმასვლა გერმანიისა და საფრანგეთის, მოგვიანებით უკვე შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟებზე. ინვესტორები ზურგს აქცევენ ნავთობ კომპანიებს, ისე როგორც Netflix, Apple's და სხვა კომპანიებს, რომლებიც აქამდე დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.5.
Turn on your magic beam. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me, home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah. Did you really think that
I
turned the other cheek, yeah. I thought you were different, but you're like the rest. It's true.
Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be was a lie, lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Best of it's time to leave, so bye, bye.
When I gave my world to you, all you wanna do is hang out on the edge of the line. Did you really think that
I would
live in? Turn the other cheek, yeah. Oh, but I flipped it up on you.
Why did you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claimed to be, it was a lie, lie.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.5. אחלה יתס נחיוורי סעתית דאות מוק צ'וינס קולגיפס, רדיו תאוויסופלביס, אזרבייג'אן וסמסה.
גלאי ביזם גלאי
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə həvəskar rəssam Rauf Canibəyevi tanıyacaq.
Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər uzağa getməmişim həkimlikdən.
Tanımış rejissor Rövşən Almuradlıdan soraq alacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bu pul.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetki olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibəyevi açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi itdi xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə həsr olunmuş və İçəri Şəhərin Dünya Əhəmiyyətli Abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat, maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçöhrə Məmmədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və sahibləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat, onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat, alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Aşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedik slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, axundları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmira Fuadın Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslanın İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsi dekanı professor doktor Məhəmməd Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Gədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixi not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya mədəni irs mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan və ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmalar. Eləcə də Almaniyanın Payni şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmə məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyidir. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti Sərəncan imzalayıb. İki səsli xəbər diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki yüz verdi. Kolumbiyalı yazıcı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vazgeçərsə yaşlanır. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdi. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardım. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardım. Tanrı mənə birazca can versə, sadə geyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardım. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göyüzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsimləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay işığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri suluyar, vücuduma baxdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləkəklərini öpmək istərdim. Tanrım, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim. Bütün qadınları, bütün kişiləri ən çox sevdiyim insanlar olduğuna tək-tək inandırardım və sevgi içində yaşardım. Yaşlandıqları zaman sevgidən uzaq durmalarının nə qədər yanlış olduğunu kişilərə anladardım. Axı insan sevgini tərk edincə yaşlanar, uşaqlara qanad verər, amma uçmağı özlərinin öyrənməsinə imkan yaradardım. Yaşlılara isə ölümün yaşlananda deyil, udanda gəldiyini öyrədərdim. Ey insanlar, sizlərdən nə qədər də çox şey öyrənmişəm. Xoşbəxtliyin gerçəkləri görməkdə gizləndiyini bilmədən, bütün insanların dağların zirvəsində yaşamaq istədiyini öyrəndim. Yeni doğulan körpə atasının barmağını sıxarkən, əslində onu özünə sonsuzluğa dəyək qandallayır. Bunu öyrəndim. Sizlərdən çox şey öyrəndim. Amma bu öyrəndiklərim elə də işə yaramayacaq. Axı hamısını bir çantaya kilidlədim. Xoşbəxtliyi duymadan artıq ölə bilərəmmi?
Ruhu şad olsun. Daha bir səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediyaya dövlət teatrlarında ona iş verilmədiyi barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edinliyin.
Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündünüz.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki, medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var. Yəni, bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verildi. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm, Shakespeare'in Kralderini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin Qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədiniz dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada ştatda ola ola İsmail Şıxlının Ölüləri qəbristanlığı
da var. Baxmışam, baxmışam və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdaram. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi növbəti tamaşanı.
6 ildən sonra mən Jürimantı hazırladım. Jürimantı yaşlı xanımın gəlişi. 3 ildə o tamaşadan keçibdir, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu, heçə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Amma söhbət bundan deyil, məni qıcıqlandıran, məni danışdıran. Nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birini istəməmişim, inanın bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlıq istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliydin deyirəm, mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni, siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda, çox... hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir, güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incəsənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. İncəsənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü özü xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var, bunlar da qəbul olunur. Teatrların 1001 rəngi var və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq, rəqabətdə nə sözə çıxır? Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, pantomim teatrı.
Teatrı, sonra Söyüdağa Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrda ben açmıştım vaxtıyla, Müsəqqin teatr. O tez bağlandı. Amma da ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Evet. Bir bələdiyyə teatrından başqa, obri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabi elədilər. Məmurlara tabi elədilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarət idi? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrlığın, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insanların çiynindədir. Çox maşa düşə bilmirəm ki, teatrın Teatrın direktörleri, baş inzibatçıları bir ildən ikildən sonra çipte gezirlər. Ama bu yazık aktör ve rejissorlar. Dilenci de olması biraz birinci dövrede neynediler? Rejissoru öldürmek lazım idi. Niye? Çünkü aktörlara ben deyirəm bunlar kılacağım. Her defa ölümü salamlayıp sahneye çıkırlar. Yani büyük bir şeref iş görürler. Rejissor da gladiyatır. Ama rejissorun adı Spartak. O öndekidir gladiyatır. Ona göre Spartak öldürülmeliydi birinci. Sovetler dövrü neyindir? Bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direkt. Bu ənənədə biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətini yürütməyi bacarmalıdır. Truppanı formalaşdırmalıdır. Yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünün zadında biz edəcəyik. Nə də sərisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işləyi. Nə də bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indiki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür. Mədəniyyət Nazirli bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademi teatrdan işten çıkardığında ki bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanara alacaqsınız. 2 tamaşa ilə hazırlansınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildir mən birini hazırlamıram. Bizim
qalayı. Xatırladaq ki, Rövşən Almuratlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşüb. İxtisasca cərrah olan Rauf Canbeyov bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Sağ olun, Melisim.
Medya alışıqsınız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işləri sizi tez-tez narahat edirlər.
O qədər yox, hələ ki, təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni, bu cərrahlıq təcrübənizdə heç media işçilərindən
yox? Yox, olub, təbii ki, olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub, amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə deyir. Amma problem yoxdur, yəni ki, mələ fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, belə adlandırırlar. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlıq öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Doğrudan, hətta belə.
Bəli.
Aha, bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərinizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydındır Sevdə xan. Mən özüm Bakı şəhərindən anad olmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizi mənim bu rəssamlığa aid olan meylliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə Canıbəyovlar bilirsiniz, mən də bizim müəyyən qohumlardan belə deyək, genealogiki drevo deyirlər də,
səcərə
nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evladları daxil olur və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni başqa millətin nümayəndəsini
alıb
qaçıq yoxdur. Yoxdur. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəklini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxslən irəli gəlir. Və bu deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də təkrar edeyim.
Bican Sultan.
Bican
Sultan, bəli. O deməli Şirvan, Azərbaycanda Şirvan xanlığının deməli hansısa, mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yani ona her zaman oturan bakıram da oradan çok böyük bir nesildi. Ama neslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Ve evveller, qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələyə çok maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına göre ve indi Əlyazmalar Fonduna bir balaca çetinlik orada daxil olmaq, materialları tapmaq bir çetindir. Ona göre axır zamanlar mənimlə məşğul olmuram. Ama evveller maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yani biz Bakılı olmuş həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub şəhər şəhərdə. Sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istədiniz. Belə mi oldu yoksa?
Bilirsiniz necə, mən biraz uzun söhbətdi, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyayla işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəbdə oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada bir belə bir xəstəliyə yoluxdum, yəni ki, xəstəliyə o mənada yox, fikrim vardı, Moskvada MIMO deyilən Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdi. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet də alınmışdı. Axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmirdi, razı deyildi, qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar, içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora gedməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yani, uşaq vaxtında mən çox maraqlanırdım, biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ili mən daxil oldum. Nərinizi
qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki, hər nə olursa, yəqin ki, onun xeyri var. Meylə fikirləşirəm. Kim bilir ki, mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, institutda qurarsaydım. Diplomat olardım. Başka, benim hayatım başka istiqamette giderdi. Onu ben diyebilmem, onu Allah'ın işidir, yani bu kısmet. Ben heyeslenmirəm ve hiç kimde qınamıram təbii. Evvelceden benim çok meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə biz de evde söhbət gedə bilməzdi. Çünkü elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı içki içəndi, avaradılar o vaxt düzdü. Bir balaca belki səhvlər de olub o barədə. Mənim valideynlerim elə fikirdə deyildi. Böyük valideynlerim, elə xüsus nənəm o evde çox onun nüfuzu çox idi. Ve o dedi ki, yo, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incəsənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsən bir parça bir meşədə taxta tapırdım və yaxud kötüyüm bir onun üzərində nəsə bir şey düzəldirdim. Hərdən bir evdə yüngülvari belə rəsimlər olurdu, amma ciddi məşğul olmurdu. Sonra elə oldu ki, bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yəni cərrahlıqla və mənim vaxtım artdı qəfildən.
Niyə vidalaşmalı oldunuz?
O, bilirsiniz, o dəfəm uzun məsələdir.
Qısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlıq
oldu və məsəl uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım respublikadan getdim, Saudi Arabistanında işlədim bir il, amma çox qala bilmədim orada. Qaydandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. Çünki İngiltərədə kurs keçmişdim və özümdə həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım, amma doğrusu deyim ki, orada olan bu ab-hava, mühit məni heç qan eləmədi. Çünki bilirsiniz, mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meylli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndərə bilər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəzifəsində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdir. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azad işləyirəm və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən incəsənətlə məşğul olum.
Rauf bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq var mı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazırlamalıdır. Beyində hazır olandan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitəyə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərahətə qanunlar tamam başqadır. Bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır. Amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çox. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu, ümumiyyətlə, bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq, eyni şeylər çox.
Bey, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xanım, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərnəyə keçməmişəm. Yəni mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyi görürəm, onu çalışıram, onu izah edeyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə, amma rəssam sözü ümumiyyətlə rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qutarmış və yaxud da kolleci qutarmış rəssam, o professional rəssam. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssam, rəssam ola bilər və rəssamlığa hər bir insanın meyli var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub məni məsləhət gördülər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli, bəli.
Nəsə mən apardılar onun yanında 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud da belə eləyərdim. Bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndim, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim, indi mənim evimi çıxardacaq, bir abrə olacaq. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə. Mən nəyə görə göstərmirəm. Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var. Yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb, onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm. Öz bildiyimi detirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədini tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Mövzular sizə necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qayıdış. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qayıdış mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qayıdış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur. Mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
Şəhər şəhərlə bağlı rəsimləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada doğmusunuz.
Bəli, Şəhər şəhər təbii ki, mən çox sevdiyim yerdir. Şəhər şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyayla məndə 2-3 dənə, demək olar ki, bir neçə dənə iş var Şəhər şəhərlə əlaqədar.
Bilirsiniz yağlı boyayla işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda, şəkillər olan yerdə. Bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyəyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni, mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, bu budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlb eləmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma qələmlə o içəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
O, problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni emal xanım yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
O, bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyi təşkil etmişəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur və mən onu məqsəd uyğun saymıram. O pulu verib göstərmir. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmağı üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaət görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil edir və yaxud da hansısa təşkilatlar, beynəlxalq, yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yox ki, çox azalıb, əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş dərsində, mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər də, çox sifariş verirlər ki, şəkil də gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Mən, yox, sifariş deməmişdim.
Və sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşluyursunuz?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nəhərdən mənim rəsimlərim satılır. Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onların hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam. Mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda mənim işlərim var, bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi. Yəni ki, mən bunu özüm yaradım. Ona görə hələ belə bunu vermək, özü ki, satanda və yaxud da bağışlayıb, mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəllik üçün mən əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək. Qiymət pulları ölçülmür. O adama heç mən satmaram. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yerə qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz, elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən, sonra cərrahlığa ki, ayaq qoydun, getdi. O bataqlıq kimidir, adam cəlb eləyir. Ona görə mən elə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olur mu sizdə?
Əlbət ki. O mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər dəfə məsələləşirəm evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nəyinəsə əlaqədar istəmədən işimi qoyub yarımçıq qoyuram, gedirəm məsələn nəsə eləməyə lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər məni həllin olur. Çox kömək edir mənə.
Elə bir şey olmadı. Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir. Başımız ki, məni dəvət elədiniz. Məmnun oldum və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olar yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canibəyevə həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.